Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang SQL for Data Analysis Advanced Techniques for Transforming Data into Insights ni Cathy Tanimura ay isang praktikal na aklat sa pagsusuri ng datos gamit ang SQL. Hindi ito nakatuon lamang sa paggawa ng simpleng select statement o pagkuha ng mga tala mula sa database. Sa halip, ipinapakita nito kung paano gamitin ang SQL bilang pangunahing kasangkapan para maglinis, mag-ayos, magsiyasat at magbigay kahulugan sa datos bago pa ito ilipat sa spreadsheet, visualization tool o statistical software. Ang saklaw nito ay mas malapit sa tunay na daloy ng trabaho ng isang data analyst. Kabilang dito ang paghahanda ng datos, paggamit ng joins, subquery, window function at regular expression, pati ang pagsusuri ng oras, teksto, outlier, cohort at resulta ng eksperimento. Mahalaga ang ganitong focus dahil madalas hindi handa ang raw data para sa isang direktang ulat o desisyon. Layunin ng aklat na turuan ang mambabasa na pagdugdungin ang mga teknik ng SQL upang makabuo ng malinaw, masusuri at kapaki-pakinabang na pananaw mula sa komplikadong datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paghahanda ng datos bilang pundasyon ng maasahang pagsusuri, binibigyang diin ng aklat na ang analysis ay hindi nagsisimula sa dashboard o sa huling sukatan. Nagsisimula ito sa pag-unawa kung ano ang laman, anyo at kalidad ng mga talahanayan. Sa SQL, mahalaga ang pagtingin sa nawawalang halaga, dobleng tala, hindi pare-parehong format at maling pagkakaugnay ng mga field. Kung hindi maayos ang mga ito, pwedeng maging mukhang eksakto ang isang query, ngunit mali naman ang interpretasyon ng resulta. Halimbawa, ang pagbilang ng customer ay maaaring lumobo kung ang isang customer ay may maraming transaction record at hindi malinaw kung alin ang dapat bilangin. Dito nagiging mahalaga ang maingat na pagpili ng identifier, aggregation at kondisyon sa query. Ipinapakita rin ng libro na ang SQL ay hindi lang para kumuha ng handang datos. Maari itong gamitin upang bumuo ng analysis-ready na talahanayan sa pamamagitan ng pag-standardize ng mga value, pagbuo ng derived column at pagsasama ng magkakaugnay na source. Ang ganitong proseso ay mahalaga sa mga organisasyong may datos mula sa benta, operasyon, produkto o customer service. Sa konteksto ng negosyo sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ito kapag magkakaiba ang format ng mga record mula sa mga branch online order at partner channel. Ang malinaw na paghahanda ay nagpapadali ring ulitin, i-audit at ipaliwanag ang analysis sa ibang kasamahan. Ikalawa, pagsasama ng joins, subquery at window function. Para sa mas malalim na tanong, isa sa malinaw na lakas ng aklat ay ang pagtingin sa SQL techniques bilang magkakaugnay na bahagi ng isang solusyon. Ang joins ay ginagamit upang pagdugtungin ang impormasyong nakahiwalay sa iba't ibang talahanayan gaya ng customer profile, order at produkto. Ngunit hindi sapat ang join kapag kailangang ihambing ang bawat row sa kabuuan ng grupo, sa naunang pangyayari o sa ranggo nito. Dito pumapasok ang window functions. Maari itong gamitin upang magbigay ng ranking, running total, bahagi sa kabuong halaga o paghahambing sa dating record nang hindi agad pinagsasama-sama ang mga row sa isang aggregate result. Ang subquery naman ay kapaki-pakinabang kapag kailangang gamitin ang resulta ng isang lohika bilang input ng susunod na lohika. Sa praktika, maaring tukuyin muna ang unang pagbili ng bawat customer sa kasuriin ang mga sumunod nilang transaksyon. Mahalaga ang kombinasyong ito dahil ang maraming tanong sa analysis ay may magkakasunod na hakbang. Hindi sapat ang isang simpleng filter upang malaman kung sino ang pinakaaktibo, kailan sila unang naging customer o paano nagbago ang kanilang paggastos. Ang diin ng libro ay sa code na parehong epesyente at naiintindihan. Mahalaga ito sa team setting dahil ang query ay dapat hindi lamang tumatakbo, kundi pwede ring repasuhin, baguhin at pagkatiwalaan ng ibang analyst. Ikatlo, pagsuri ng time series at cohort para makita ang pagbabago sa paglipas ng panahon, tinutukoy ng aklat ang date at time manipulation bilang mahalagang bahagi ng pagsusuri dahil karamihan ng operational at customer data ay may dimensyon ng oras. Sa alip na tingnan lamang ang kabuuang benta o bilang ng user, maaring suriin kung paano ito nagbabago kada araw, linggo, buwan o iba pang makabuluhang yugto. Gayunman, kailangang maingat sa pagbuo ng time period. Ang petsa ng order, petsa ng bayad, at petsa ng pagpapadala ay maaaring maghatid ng magkaibang larawan ng operasyon. Sa SQL, ang tamang pag-extract, pag-truncate at paghahambing ng date at time fields ay tumutulong upang maging pare-pareho ang sukatan. Lumalawak pa ito sa cohort analysis kung saan pinagsasama ang mga tao o entity ayon sa isang magkakatulad na panimulang pangyayari gaya ng buwan ng unang pagbili o unang paggamit ng serbisyo. Pagkatapos, sinusubaybayan ang kilos ng bawat cohort sa mga sumunod na panahon. Naiba ito sa ordinaryong monthly total dahil naihihiwalay nito ang pagbabago sa dami ng bagong customer mula sa aktual na retention o pagbalik ng mga naunang customer. Halimbawa, maaring mataas ang bagong sign up ngunit mababa ang bumabalik matapos ang unang buwan para sa mga digital service, retail program o subscription business. Nagbibigay ang ganitong analysis ng mas konkretong basihan para suriin ang onboarding, promosyon at pangmatagalang pakikipag-ugnayan sa customer. Ika-apat, text analysis at outlier detection sa loob mismo ng SQL workflow, hindi palaging maayos na numero ang datos na kailangang pag-aralan. Maraming mahalagang signal ang nakatago sa mga pangalan ng produkto, komento ng customer, address, campaign code, o malayang text field. Tinutukoy ng aklat ang paggamit ng regular expressions at iba pang SQL functions para maghanap, maghiwa-hiwalay, maglinis at mag-uri ng text. Mahalaga ito dahil ang parehong konsepto ay maaring nakasulat sa iba't ibang anyo. Kung hindi ito ihahanda, maaring magkahiwalay na mabilang ang mga value na dapat sana ay iisang kategorya. Ang text analysis sa SQL ay hindi kapalit ng mas malalim na natural language processing. Ngunit praktikal itong unang hakbang para makabuo ng mas malinis na segmentation o makahanap ng paulit-ulit na pattern. Kansabay nito, tinatalakay ng libro ang outlier detection o pagtukoy sa mga value na malayong malayo sa karaniwang saklaw. Ang outlier ay maaring lehitimong malaking transaksyon, error sa encoding, maling unit, o hindi kumpletong record. Dahil dito, hindi sapat na basta alisin ang mga ito. Kailangang suriin kung bakit kakaiba ang value at kung angkop bang palitan, ihiwalay o panatilihin ito. Ang ganitong pag-iingat ay mahalaga sa mga report tungkol sa presyo, dami ng order, delivery time at performance. Ipinapaalala ng aklat na ang paglilinis ng text at pagtrato sa extreme values ay mga desisyong analytical, hindi simpleng technical na hakbang. Panghuli, experiment analysis at maingat na paglapit sa sanhi at epekto, mahalagang bahagi ng aklat ang experiment analysis na karaniwang tinatawag na A-B testing. Naiba ito sa karaniwang pag-uulat ng correlation o simpleng pagkakaiba ng dalawang grupo. Ang layunin ng eksperimento ay suriin kung may sapat na batayan upang iugnay ang isang pagbabago sa isang kinalabasan. Halimbawa, kung may bagong disenyo ng checkout page, hindi sapat na sabihin na tumaas ang conversion matapos itong ilunsad. Maaring naapektuhan ang resulta ng seasonality, ibang marketing campaign o pagbabago sa uri ng mga user. Sa isang maayos na eksperimento, may treatment at comparison group at sinusuri kung ang pagkakaiba ng kanilang resulta ay makatwirang maiuugnay sa intervention. Ipinapakita ng paksa kung bakit ang SQL ay mahalaga sa paghahanda at pagsusuri ng experiment data. Maaring gamitin ito upang tukuyin ang mga grupong kasama sa test, kalkulahin ang kaugnay na sukatan at ihambing ang mga resulta sa pare-parehong panahon at kondisyon. Ngunit may hangganan ang query lamang, ang mahusay na causal analysis ay nakasalalay din sa disenyo ng test, wastong assignment ng grupo, malinaw na metric, at pag-iwas sa mga pagbabago habang tumatakbo ang eksperimento. Ang halaga ng pagtalakay nito ay nilalapit nito ang SQL sa paggawa ng desisyon. Hindi lang nito sinasagot ang tanong na ano ang nangyari, kundi tumutulong itong suriin kung may dahilan bang ang isang hakbang sa napansing pagbabago bilang pagtatapos. Ang SQL for Data Analysis ay pinakaangkop sa mga data analyst, business intelligence practitioner, data scientist, at iba pang profesional na may sapat ng batayang SQL, ngunit nais gamitin ito sa mas makatotohanang problemang analytical. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga nagtatrabaho sa sales, produkto, operasyon, o customer analytics, lalo na kung ang pangunahing datos ay nasa relational database o cloud data warehouse. Hindi ito pangunahing aklat para sa ganap na baguhan na kailangan munang matutuhan ang pinakasimpleng syntax. Mas malaki ang halaga nito kapag nauunawaan na ng mambabasa ang basic query at handa ng magtanong ng mas komplikadong tanong tungkol sa kalidad ng datos, paglipas ng panahon, pag-uugali ng grupo, at epekto ng mga pagbabago. Ang praktikal na pakinabang ay ang pagbuo ng mga query na hindi lamang nagbibigay ng numero kundi nagbibigay ng konteksto para sa pagpapasya. Matututuhan ng mambabasa kung bakit kailangang linisin at i-validate ang data at kung paano pagsamahin ang mga SQL feature para makabuo ng masusuring analysis na iba ang aklat sa maraming SQL guide dahil hindi ito humihinto sa syntax reference o sa karaniwang halimbawa ng database query. Inilalagay nito ang joins, subquery, window functions, text processing, at date operation sa loob ng mga gawaing tunay na ginagawa ng analyst. Ang pagsasama ng cohort analysis, outlier handling at A/B testing ay lalo ring nagpapakita na ang SQL ay maaring maging sentro ng analytical workflow, hindi lamang isang paraan para kumuha ng data. Dahil dito, kapaki-pakinabang itong sanggunian para sa paglipat mula sa basic querying tungo sa mas disiplinado at makabuluhang pagsusuri. Kung gusto mong sumuporta Kati Tanimura, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.